auch sein.
Scelgo. Aspetta. Uomo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas, da li za sve zaposlene u državnim preduzećima važe iste mere štednje, uslovi i ista prava? Kako se sklapaju kolektivni ugovori i zbog čega su najveći gubitaši po pravilu i dalje najpovlašćeniji? Zašto su sindikati zaposlenih u pravosudnim organima i državnoj upravi ovih dana najavljivali mogući štrajk i tvrdili da je politika iznad zakona? Moji gosti, Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, Đorđe Cvetinčanin, sekretar Ministarstva pravde i državne uprave i Slađanka Milošević, predsjednica Sindikata pravosuđa Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila da ćemo razgovarati o tome zašto su zaposleni u pravosuđu i u državnoj upravi ovih dana zapretili štrajkom. Moji gosti su Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, Đorđe Cvetinčanin, sekretar Ministarstva pravde i državne uprave i Slađanka Milošević, predsjednica Sindikata pravosuđa. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Gospodine Lazić, ja bih iskoristila na početku emisije i verujem da mi ostali sagovornici neće zameriti, da iskoristim vaše prisustvo i da vas pitam da li imate novih informacija vezanih za tešku nesreću koja se dogodila u Sibiru. Znamo da je sutra u zemlji proglašen i dan žalosti. Čini mi se da je ova najnovija tragedija otvorila staro pitanje, a to je kako naši radnici odlaze u Rusiju, da li imaju bilo kakva prava, ili glavno pitanje, hoćemo li saznati konačno ko je odgovoran za ovu tragediju?
Pa, dobar dan prvo vam još slušalcima. Ono što je bitno da se kaže jeste da je zakon, odnosno naši zakoni tačno predviđaju procedure na koji način naši građani mogu da idu da rade u inostranstvu. Procedure važe za nezaposlena lica, oni idu preko Nacionalnog suda za zapošljavanje ili preko agencija koje imaju licencu i odobrenje da se bave posredovanjem u zapošljavanju. A za zaposlena lica, firme koje imaju određene ugovore za izvođenje radova, za pružanje usluga, za rad u njihovim predstavništvima ili eventualno za stručno osposobljavanje ili usavršavanje, upućuju svoje zaposlene prema određenoj proceduri na rad u inostranstvu.
I sad ta procedura, kako saznajemo, kao i u slučaju Sočija i odlazaka uopšte naših radnika u Rusiju, nije kompletno ispoštovana.
Postoji dosta firmi koje ispoštuju u potpunosti tu proceduru. Ja moram da napomenem da je nešto manje od 1000 zaposlenih i u toku 2013. i u toku 2014. također oko 925 zaposlenih išlo preko našeg ministarstva, odnosno dobili su obaveštenje od našeg ministarstva da su ispunili uslove u smislu zakona o zaštiti naših građana na radu.
I dobro, kad neko ispoštuje proceduru, mi kao da pričamo o nečemu što ne bi trebalo zapravo da se podrazumeva. Hajdemo ovde da kažemo otvoreno i javno ko nije ispoštovao proceduru i kako su bez zapravo licence ljudi u ovom slučaju otišli u Rusiju. To je
naravno inspekcija, naravno, inspekcija rada je vršila provere u firmama koje se pominju u medijima ovih dana i preko kojih su ti zaposleni otišli u inostranstvo. Inspekcija je podnela, to ste imali prilike da vidite u svim medijima, podnela određene prekršajne prijave i dalje utvrđuje određene odgovornosti, podneli su i uputili su, odnosno i prijave tužilaštvu ili MUP-u da izvrše provere sa svoje strane da li postoji određena i krivična odgovornost, tako da u narednim danima saznaćemo koji su efekti tih kontrola, provera kod tih firmi.
Kako je opstajala ova konkretna firma ako nije imala licencu? Kako su ljudi uopšte poslati da rade, a nisu prošli onu obuku koja postoje, se zove bezbednost i zdravlje na radu?
Postoje opet tri vrste kontrole i nadzora koje država radi. Prva kontrola je kod samog upućivanja. Oni su obavezni da obaveste ministarstvo i da ispune određene uslove u smislu zakona. Ministarstvo im daje saglasnost što se tiče ovih agencija za posredovanje i obaveštenje da su ispunili uslove iz zakona o zaštiti naših građana na radu i inostranstvu. Ne, oni su se obraćali više puta ministarstvu. Ministarstvo im je odgovaralo da nisu ispunili uslove sa tačno određenim uputstvima šta još treba da urade da bi ispunili te uslove.
Izvinjam se što vas prekidam, čisto kao laik pitam, gospodine Laziću, ako su vam se obraćali više puta, kao što kažete, nisu ispunili uslove, da li je onda trebalo
firma
inspekcija?
Firma Velestroj više puta, ova druga
je
firma
jedna.
Tako je
da inspekcija ode i, mislim, preduzme ono što bi trebalo, a to je staviti katanac na firmu.
Ali
jer to nije jedina.
Da, ali vidite, ministarstvo nema podatak o tome da je ta firma odvela radnike u Rusiju. To sam malo pre hteo da vam kažem. Način zaštite naših građana preko diplomatskih konzularnih predstavništa dok su oni tamo na radu u inostranstvu i treća inspekcija rada, ono što je bitno jeste da sva tri načina kontrole funkcionišu isključivo po prijavama. Po prijavi poslodavaca koji prijave da hoće da upute nekoga, mi im kažemo da nisu ispunili uslove i nemamo povratnu informaciju da li su oni stvarno odveli te ljude ili nisu, ili neke druge ljude.
I samo za kraj, ovi problemi se najčešće javljaju kada je reč o Rusiji. Naprimer, ugovori sa Nemačkom nemaju ovih problema. Znači, zakazali su jedna i druga strana.
Sa Nemačkom imamo poseban sporazum imamo određene kvote koje ispunjavamo i tu nema nikakvih problema što se tiče zakonskih procedura. Naravno, dešava se da neko i u Nemačku uvodi neke radnike koji tamo rade na crno. Jednostavno, to su neke stvari koje ako zaposleni ne prijavi inspekcije rada, ministarstvu rada ili nekom drugom našem organu da je na taj način na crno otišao da radi u inostranstvu, da mu nije ispunjeno neko njegovo pravo, da nije zaštićen, onda inspekcija može da deluje i da funkcioniše. Ako nemamo tu povratnu informaciju, mi ne možemo da reagujemo na pravi način. Ono što je Ministarstvo rada preduzelo jeste da u određene propise koje se tiču samog odlaska zaposlenih na rad u inostranstvo ćemo da prekontrolišemo u smislu da ih izmenimo i da utvrdimo veću, bolju kontrolu, bolji nadzor i bolje odgovornosti i bolju povezanost. Uh-huh. Formirana radna grupa za to, da povezanosti između prvenstveno naših državnih organa, a onda preko naših diplomatsko-konzularnih predstavništva i sa organima, nadležnim organima u stranim državama gde najviše naših zaposlenih radi. Moram da napomenem, ovde se ne radi samo u Rusiji, ima jako mnogo pozitivnih primjera naših zaposlenih koji su radili u Rusiji i koji naravno imaju dobar odnos i zadovoljni su sa tim što rade.
Ali ovo se nekako ponavlja i naravno da smo govorili o problemu i pokušaju naravno da rešimo problem i nadam se što skorije vreme da ćete i potpisati ove sporazume, ali da ćemo pre svega saznati ko je odgovoran. Dakle, u studiju su još i Đorđe Cvetinčanin, sekretar Ministarstva pravde i državne uprave, i Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije. I glavni razlog zašto sam vas pozvala danas u emisiju, pretnja koja se čula ovih dana, a samo je to još nedostajalo posle četvoromesečnog štrajka advokata, to je mogući štrajk u pravosuđu. Slađanka, jednostavno pitanje, zbog čega?
Pa eto, zbog toga što mi u pravosuđu mislimo da smo obespravljeni već više godina i zato što osim loših uslova rada, nedostatka svega, zaposleni u pravosuđu imaju zaradu duplo niže od prosečne. Ona se kreće od 25.650 do 30.000 dinara. Govorimo o onom pratećem osoblju, pomoćnom, koje prati sudije i tužioce u radu.
Dakle, ali i bez vas se ne može.
Jeste, mi smo kičma pravosuđa, a srce i mozak su sudije i tužioci. Međutim, od nas ne zavisi ishod sudskog postupka, niti sudska odluka, ali zavisi administrativni posao koji mi obavljamo za nosioce pravosudnih funkcija. Dakle, naše zarade se kreću od 25.650 dinara do 30.000 dinara. One su duplo niže od prosečne zarade i mi smatramo da su one neprimerene za pravosuđe, posebno imajući u vidu činjenicu da sve vreme govorimo i država se bori protiv korupcije i protiv organizovanog kriminala, pravosuđe na prvoj liniji, ali dozvolit ćete, usađeno mišljenje kod građana je da su u pravosuđu velike plate, ja čak moram da kažem da ni plate sudija i tužilaca nisu visoke, barem na osnovnom nivou, tamo gde ima najviše posla, u osnovnim sudovima i osnovnim javnim tužilaštvima, i ta plata iznosi tačno 89.505.
A onda bi vam neki profesori rekli koji štrajkuju i sa visokom stručnom spremom da imaju sada i po 40.000.
Jeste, i oni su u pravu što se toga tiče, posebno imajući u vidu da radimo za istog poslodavca i mi smatramo da smo diskriminisani u odnosu na neke druge koji su na budžetu. Htela sam kažem da je neprimereno i neprikladno je da pravosuđe bude prepušteno samo sebi, posebno zbog toga nisu samo niske zarade u pitanju. Malo pre sam spomenula pre ove emisije, mi patimo od nedostatka svega, i prostora, i ljudi, i kancelarijskog materijala, i mislim da je neprimereno da advokat traži zapisnik da nema papira i da on donosi ris papira i ostavlja se mogućnost da cveta korupcija u pravosuđu, jer kod građana je, kažem, usađeno mišljenje da su u pravosuđu visoke plate, ali ako i mi kažemo da radimo za 25.650, onda oni s pravom, a znajući kakve su cene, inflacija i sve ostalo, mogu da pitaju od čega vi živite, pa vi morate da ste korumpirani, jer vi ne možete da preživite od 25-26 hiljada dinara. I moram da kažem da još jedan razlog je najave štrajka, dakle te obespravljenosti, potpisivanje kolektivnog ugovora Mi smo na vreme podneli zahtev za potpisivanje kolektivnog ugovora, u stvari predložili smo da potpišemo važeći kolektivni ugovor, ne gledajući u tuđa dvorišta, računajući da je vlada veoma iskrena kada sprovodi mere štednje.
Onda ste vi pogledali, ja se izvinjavam, pogledali ste u tuđe dvorište i ja bih o tome malo detaljnije da porazgovaramo.
Evo ja sad hoću samo da vam kažem jednu stvar, da kada smo odbijeni da produžimo važnost tog ugovora, zajedno smo zaključili na sastanku sa predstavnicima našeg poslodavca da počnemo ipak od tog ugovora da pregovaramo, a mi smo kao test pitanje uputili dopis, to što o čemu vi hoćete detaljno da razgovarate, Ministarstvu financija. Postala su dva razloga zbog toga. Jedan je da utvrdimo šta to drugi imaju koji su na budžetu, kako bismo mi kvalitetnije pregovarali za prava zaposlenih koje predstavljamo, a drugi razlog je da proverimo iskrenost vlade u ravnomernoj podeli krize.
I razgovarat ćemo o tome šta ko ima, a takođe je na budžetu, i to je ono pitanje s početka emisije, da li za sve važe iste mere štednje, uslovi i ista prava. No vas sada, gospodine Cvetinčanin, kao sekretara Ministarstva pravde i državne uprave pitam, ono što je možda i odgovor sindikatu, šta kaže ministarstvo? Ako se ne varam, u decembru ministar pravde je poručio da ne želi da daje nerealna obećanja, iako je svestan ovog teškog materijalnog položaja o kome je govorila predsednica sindikata i da on ne može da izdvoji pravosuđe od mera štednje. Da li se nešto promenilo? Uz napomenu da sam sve napore uložila da dobijem nekog iz Ministarstva financija kao takođe poslodavca i stranu u pregovaranju, nisu našli za shodno ni da odgovore zbog čega nekog predstavnika ne bi poslali.
Moram na početku da vas ispravim.
Da?
Ministarstvo je do maja meseca bilo Ministarstvo pravde i državne uprave, sad je Ministarstvo pravde. Ponovo je uspostavljeno novo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je jedno od pregovarača u ovom postupku. Slažem se da je položaj zaposlenih u pravosudnim organima i u državnoj upravi vrlo nezavidan. Stav Ministarstva pravde je da kolektivni ugovor, koji je već on najvažnija tema današnjeg razgovora, treba da se zaključi što pre.
I mi mislim da je najvažnije u stvari kako ćete pronaći pare da zadovoljite bar minimum zahteva koje oni traže.
Sada ću reći ono što mi možemo da uradimo. Naše mišljenje je da se taj kolektivni ugovor već trebao zaključiti i potpuno smo saglasni sa tim da je mogao da se zaključi u onakve sadržine kakve je bio i do skora važeći ugovor. No, krenuli smo u pregovore i mislim da smo mnogo toga postigli. Mislim da je zaključenje tog ugovora, evo, za početak da kažem, važno iz više razloga, ne samo zbog poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih. Zakon i podzakonski akti daju prava koja su izražena u nekim minimalnim, da kažem, iznosima ili već kako su definisana. Kolektivni ugovor je prostor u kome ta prava na neki način u okviru zakona, znači da ne bude suprotno zakonu, mogu da se izraze i u većem broju dana godišnjeg odmora i još nekim drugim pravima kao što su solidarna pomoć koja je veoma bitna za ljude koji žive u tako lošim materijalnim...
Jel to znači da ste se vi dogovorili da će zaposleni u pravosuđu ili u državnoj upravi, na primjer, moći da se približe radnicima u EPS-u, PTT-u, Srbijagasu i slično, koji su bili takođe meta, odnosno predmeti interesovanja sindikata?
Ministarstvo pravde, pre svega moram da govorim u ime Ministarstva pravde, nije u prilici da obezbeđuje prava u onom obimu koje je obezbeđeno pre svega javnim preduzećima. Ne možemo ni onim pravima koja su u pitanju, kada su u pitanju javne službe. Mi moramo da se trudimo, i to je naš posao i na tom stanovištu smo, da zaposleni u pravosuđu i državnoj upravi u budžetu treba da imaju obezbeđena sredstva koje bi se u maksimalnoj meri koje bi omogućili poboljšanje tog materijalnog položaja. Prema tome, ne možemo mi da zastupamo stav da zaposlenim u državnoj upravi treba da se obezbedi nešto što se obezbeđuje onima koji ostvaruju neki dohodak. To su, na primjer, javna preduzeća. Ali smo na stanovištu...
Čekajte, koliki je gubitaš, na primjer, Srbijagas?
To je drugo pitanje.
Ali su svi na budžetu, ja zato pitam.
Ja se slažem sa tim. Naš posao i naša težnja je da zaposleni u državnoj upravi dobiju maksimalno koliko je to, mislim i pravosuđu naravno, maksimalno što je moguće da se mi izborimo. Prostor za ono što mi možemo da učinimo, pogotovo kad su u pitanju zaposleni u pravosuđu, su takozvani sopstveni prihodi pravosudnih organa. To su prihodi od sudskih taksa. Zakonom je već određeno da 20% od naplaćenih sudskih taksa može da se koristi za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnim organima.
Jel to vas zadovoljava? Ajte da to budemo kao socijalno-ekonomski savjet koji inače ne znam šta radi, to mnogi građani pitaju.
Ja ne znam da li će to da zadovolji potrebe, ali u svakom slučaju imajući u vidu stanje u zemlji, krizu, mere štednje, a mi nismo niti neodgovorni, ne možemo da kažemo da smo neodgovorni. Ne znam da li nas zadovoljava, ali u svakom slučaju biće pomak ukoliko se pokaže dobra volja da se na neki način poboljša materijalni položaj zaposlenih, pa i iz tih sopstvenih prihoda. Ja bih da dodam nešto vezano za javno preduzeće. Ono što sam rekla na početku, ne bismo mi virili u tuđe dvorište. Pregovaramo i naravno nemamo mi problem ni sa Ministarstvom pravde, bar do sada nismo imali u komunikaciji. Rekli ste, ministar tačno rekao da ne daje nerealno obećanja, ali ono što je rekao na neki način će ispuniti, bar ona saznanja koje imamo do sada. Međutim, dobro je što ste spomenuli javna preduzeća i što smo ih mi spomenuli. Reću vam zašto. Prethodni solidarni porez koji je bio uveden i sredstva prikupljena na ime tog solidarnog poreza, a prema izveštaju Fiskalnog saveta, su potrošila dva javna preduzeća. Dozvolit ćete, ja mogu da izrazim sumnju ovde za ove uštede koje će se ostvariti smanjenjem zarada, plata i penzije. Otkud mi znamo da i te uštede neće utrošiti neka nova javna preduzeća ili otkud znamo, na primer,
a se to zasniva na sumnji ili vi komunicirate sa svojim kolegama iz sindikata u javnim preduzećima, na primjer? Vi ste se negde za njih vezali i ja vas citirala,
zašto?
Mi ne želim da virim u tuđe dvorište, ali moram.
Mi nemamo ništa protiv tih radnika i njihovih prava, daleko od toga. Mi, naša ljutnja je usmerena pre svega prema vladi Srbije, kao kolektivnom telu, razumete? Prema njima, zato što mi imamo nejednak tretman.
I ministarstvo financija i ministarstvo
naravno,
rada.
Naravno sve, sve.
Dakle,
vlada Srbija kao kolektivno telo. Reći vam još nešto. Mi smo u petak izašli sa pregovora zato što je kamen spoticanja bio topli obrok i regres. Dozvolit ćete zaposleni u državnoj upravi i pravosuđu. Dakle, sudovi, tužilaštva, zatvori. Od 2001. godine nemaju topli obrok i regres. Zar ne mislite da neko ko isto radi odgovorne, složene poslove sa ovako niskom zaradom ne zaslužuje kiflu za doručak? Zar taj neko ne zaslužuje da ode na godišnji odmor i da dođe odmoran?
Evo sad će da nam odgovori pomoćnik ministra. Inače, ministar Vulin je juče poručio da nema razloga za štrajk i da sve može da se dogovori. Pa kako vi reagujete na ovu rečenicu? Mi smo ljuti na kompletnu vladu.
Da, pa predsjednica sindikata sigurno nije ljuta na kompletnu radnu vladu i na sva ministarstva.
Mislite lično na vas ili
što se tiče, nije lično na mene sigurno.
Aha, dođe. I
ono što,
je
ono što, moram da istaknem jeste da se ne bih složio sa svim tvrdnjama koje je iznela predsjednica sindikata, obzirom da neke neproverene informacije sa jedne strane, sa druge strane položaj zaposlenih u celom tom javnom sektoru jeste takav kakav jeste, ima određeni ograničavajući faktor, a to je budžet Republike Srbije. Smatram da ni zaposleni u prosveti ni u zdravstvu nemaju nešto mnogo bolji položaj u odnosu na zaposlene u pravosuđu i u tom smislu je njihov položaj izjednačen jednako loš, odnosno jednako ograničen budžetskim sredstvima.
I naravno,
to je jednostavno
zato
tako. Vlada Republike Srbije Vlada Republike Srbije opredelila se za jednu odgovornu politiku, za politiku štednje i to će sprovesti do kraja na način na koji u programu vlade to i izneto. Nadam se da će naši socijalni partneri i svi zaposleni na pravi način razumeti, ja vidim da do sada i razumeju, da je to jednostavno potrebno da bi na pravi način podigli ovu našu državu i možda i realni sektor i privredu izvukli iz onog haosa u kojem je bilo u prethodnom periodu.
Ali meni dalje ono jasno kako će biti onda obezbeđen na novac, na primjer, za ovaj topli obrok. Evo.
Pa to su te neproverene informacije. Biti. Topli obrok i regres postoji, samo je on sadržan u koeficijentu u plati. Naravno,
ali tim gore, gospodine Laziću, tim gore.
Izvinite, nisam vas prekidao.
Da, izvinjam se, tim gore.
Plate državnih službenika uređene su posebnim zakonom, zakonom o platama državnih službenika. Plate zaposlenih u državnoj upravi uređene su platama zakonom o platama u državnim organima i javnim službama. Javne službe. Tako da, na sve one ostale primjenjuju se odredbe zakona o radu, ono što nije predviđeno tim zakonima. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku je, kao što se čuli i najave od strane predstavnika vlade i ministarke, zakon o platama u tom javnom sektoru koji će na pravi način urediti...
Govorite o platnim razredima, da, samo nikako urediti, da saznamo kada će to
urediti, biti. Pa radi se na tom zakonu, radna grupa radi. Znate, zakone ne treba donositi preko kolena.
Zakone koji treba, ulaze po hitnom zakone, postupku u Skupštinu
Srbije. Ne, to je nešto drugo. Dobre. Po hitnom postupku postoji poslovnik vlade i to je u potpunosti ispoštovano, obzirom da određeni zakoni moraju da uđu po hitnom postupku i kad se obrazlože razlog hitnosti i vlada usvoje i razlog hitnosti i naravno i Narodna skupština, onda to tako ide. Što se tiče tog zakona, on će na pravi način urediti položaj zaposlenih da ne bude bilo kakvih nepravilnosti ili bilo kakve nesrazmere između plata zaposlenih u javnom sektoru. Što se tiče odnosa u drugim kolektivnim ugovorima, Ministarstvo rada je naravno bilo učesnik u svim kolektivnim pregovorima. Kolektivni pregovori i kolektivni ugovori jesu ipak samo ugovori, potrebna je saglasnost dve strane. Vlada Republike Srbije sa svojim timom je pokazala ozbiljnu nameru da zaključi kolektivne ugovore u svim onim oblastima u kojima je i pregovarala. Dakle, nismo pregovarali da ne zaključimo kolektivne ugovore, već nasuprot. I zahvalan sam predstavnicima sindikata koji su prepoznali tu našu nameru i dali veliki doprinos da u svim oblastima zaključimo na vreme kolektivne ugovore pre onog roka koji je bio 29. januara. Naravno, nismo mogli da zaključimo sve, obzirom da su to ipak pregovori koji zahtevaju saglasnost obe strane da bi se nešto zaključilo. Nadam se, sutra imamo sastanak za zaključenje kolektivnog ugovora u pravosuđu državnoj upravi i nadam se da će na sutrašnjem sastanku, obzirom da su sva ministarstva i dala određena mišljenja na neke sporne odredbe, da ćemo uspjeti da usaglasimo još ono malo odredbi koje je ostalo. Mislim da je ostao neki deo oko zarada i oko
da,
plata.
I to će
vjerojatno da se usaglasi, bit će sve ok.
E sad vas da pitam kao predsjednika Ministarstva pravde, kad vi čujete pravosuđe, ljudi negde o kojima bi vi trebalo da brinete, šalju žalbe Komitetu za socijalna prava ili kažu da će obavestiti MMF da vlada Srbije i dalje nema nameru da kontroliše troškove javnih preduzeća, vi kažete kao Ministarstvo pravde šta?
Pa, evo o čemu se radi. Malo pre sam pomenuo te sudske takse, reći ću cifru, iako ne treba mnogo o njima da govorim, ali to je 1.800.000.000 na nivou godine. Od tih 20% takse, od tog iznosa, Ministarstvo pravde na razne načine pokušava da poboljša materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu. Nisu to samo novčana davanja koja bi mogla kroz solidarnu pomoć ili neke druge vidove da poboljšaju materijalni položaj. U objekte pravosudnih organa, u opremu, decenijama nije ulagano ništa.
To je tačno.
Veliki deo novca je prošle godine uložen u objekte. Da pomenem samo zgradu prvog osnovnog suda u Beogradu koja je kupljena i adaptirana od tog novca. Potpuno...
Jesu dobili telefone? Pre nekih mjesec dana sam radila emisiju i advokatica je rekla da jednostavno ne funkcionišu telefonske linije. Pa ne, što je vrlo veliki problem.
Ne bih mogao, nažalost, da vam kažem. Aha, šta je
dobro,
sa telefonima.
Evo, ja vam kažem podatak, lepo bi bilo proveriti, jer i građani imaju zaista problema.
Funkcioniš, ja sam zvao neki dan, funkcioniš.
Dobre vesti.
Ali ipak ću da proverim zašto je takvo pitanje postavljeno, recimo. Hoću da kažem, nije samo Beograd u pitanju koji nosi zaista veliki deo pravosuđa i veliki broj posla koji pravosudni organi završavaju. I u drugim gradovima u Srbiji uložen veliki novac da bi se adaptirali u potpunosti objekti kao što je Prekršajni sud u Šapcu, Osnovni sud u Leskovcu, Prekršajni sud u Pirotu. Ulagano je dosta i u druge objekte.
Znači, nisu tačni podaci i informacije da u nekim sudovima nema ni sapuna, ni toalet papira,
čujte,
nema ni u jednom sudu.
Reću vam nešto. Više javno tužilaštvo u Beogradu je možda najvažnije tužilaštvo u zemlji. Oprema i uslovi u kojima to tužilaštvo radi je nešto što je zaista nedostojno 21. veka.
Sva tužilaštva, gospodine Đorđe.
Znam, da. Ali vam kažem, na nekom tužilaštvu koje treba da bude ogledalo kako može da se vrši uspešno i efikasno funkcija tužilaštva je jako loša. Slažem se da je svud.
Oprema... To je ogledalo države.
Jeste.
To je ogledalo države,
ali
nažalost.
Naš prostor za intervenciju, za poboljšanje uslova rada, za poboljšanje materijalnog položaja je ovaj novac o kojem govorimo.
Ja moram, izvinite, Đorđe, ali samo da vam kažem nešto. Ja znam da je sadašnja garnitura zatekla zapušteno jadno pravosuđe.
I to stoji. Govorimo? Ajde da govorimo pre 3 godine, pre 10 godina, stalo se nešto vraćamo unazad.
Ali još nešto moram da kažem. Znate, u situaciji kada vi zateknete tako zapušteno pravosuđe, posle unazađeno, posle one promašene reforme i nađete sredstva da plaćate političke promašaje s provedenom reformom, odštete sudijama koje ste vratili, dakle, za političke promašaje ima sredstva, a sredstva za one koji rade, koji su ostali tu, koji su reformu izveli na svojim leđima, nema. Međutim, moram na jednu stvar da se vratim što rekao gospodin Lazić. Da, mi smo svi primali zaradu na osnovu zakona o platama u državnim organima i javnim službama. I 1. januara 2007. za nas je počeo da važi zakon o platama u državnim organima i za pravosuđe i za državnu upravu. Istom smo zakonu, iako jedni opslužuju izvršnu vlast, drugi opslužuju pravosuđe.
I pošto to je to već činjenično stanje, o čemu onda vi zapravo pregovarate?
Pregovaramo o mogućnostima i ja ne znam baš da kažem tačno o čemu pregovaramo, zato što je budžet zakucan, ali nije za sve zakucan. Da vam kažem nešto, ja ponovo se vraćam. Ako je topli obrok i regres u koeficijentu, onda tim gore, zaposleni u pravosuđu i državnoj upravi, dakle oni mali radnici koji opslužuju tu istu vladu koja kaže da je efikasna, rade za 15.000. Ako im odbijete topli obrok i 12.000 regres. Tim gore ako je u koeficijentu, razumete? Pritom, pregovaramo za jubilarnu nagradu koja je u pravosuđu prosječna zarada 36.000 ili 70 za 30 godina. U javnom preduzeću je 316.000. Dakle, mi štedimo, ne štedimo. Ja moram da se ponovo vratim na mere štednje. Dakle, ja sad sumnjam, ako su prethodne pare na ime solidarnog poreza utrošene na javna preduzeća, dakle, za nas neće biti para ni u budućnosti, možda će ove pare da se utroše na neke novo zaposlene u poslednjih ne znam koliko godinu
Nemojte,
dana.
Nemojte, zar ne važi onaj zakon o zabrani zapošljavanja?
Ne važi, ne važi.
11 je časova 36 minuta, nastavit ćemo
razgovor. Ne
važi za sve.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
u špilskoj akciji godine. Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Eko.
11:39, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, državni sekretar Ministarstva pravde Đorđe Cvetinčanin i Slađanka Milošević, predsjednica Sindikata pravosuđa Srbije. Osnovno pitanje danas je bilo da li će biti štrajka u pravosuđu i u državnoj upravi. Čini mi se u ovom sada sastavu kako ste se našli da su veće šanse da do štrajka ne dođe, što je dobro. Da li se varam ili bi to
ne varate se, evo ja moram da kažem da prema što sam došla u vašu emisiju da je stigao predlog našeg poslodavca, predlog kolektivnog ugovora, i kolektivni ugovor jeste saglasnost dve strane, moći, snaga pregovaranja i neko kompromisno rešenje. I ono što sam ja uspela da vidim, a ostala je radna grupa da iščita predlog, mislim da ima određenog pomaka, da će doći do poboljšanja nekih stvari, bar što se tiče zaposlenih i od uslova i primanja. Jeste, i nije samo materijalni položaj, imamo mi neke specifičnosti, vidim da su napravljeni pomaci što se tiče specijalne zatvorske bolnice za skraćeno radno vreme, za godišnji odmor, pa i te jubilarne nagrade. Imamo malo oko bolovanja, možda ćemo da se sporimo, 65%, prekovremeni rad u okviru zakona. I upravo je gospodin Lazić kada kaže da mi imamo specijalni zakon koji se odnosi na pravosuđe, ali jedan član tog zakona upućuje da one stvari koje nisu mogu da se predvide opštim propisom, a to je zakon o radu kao krovni, i mi u stvari na to idemo. Možda ćemo insistirati do duše da se za topli obrok stavi barem jedan dinar, pa ako poslodavca nije sramota da nam da dinar da pojedemo.
Dobro, dinar,
nešto.
Dobro, dinar, rekao
dinar
možda
po dinar, kućica
da.
Jeste. Tako da sutra se nastavljaju pregovori i s obzirom, kažem, na to da naša pregovaračka radna grupa iščitava predlog, verovatno će sutra doći do nekog dogovora, s tim što zaista svi smo mi svesni da ne možete da dobijete sve što zahtevate, posebno u uslovima i u zemlji u kojoj živite, gde su mere štednje, bile one pravilne, pravedne ili nepravedne, ipak na snazi.
E sad, ono što bi moralo da bude na snazi, a to je pitanje za vas, gospodine Laziću, to je zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Ja sam pronašla podatak, to je zvanično objavio i sindikat, i ostala sam negde, moram priznati, i frapirana da se on zapravo ne primenjuje kada je reč o sudovima i tužilaštvima, a to je nešto o čemu bi Ministarstvo rada zapravo trebalo da brine. Da li je to moguće?
Ne verujem da je tako nešto moguće. Naravno, kada reč o kolektivnom pregovaranju i tom kolektivnom ugovoru, one sadrži samo one odredbe koje najviše interesuju zaposlene, a to su neke zarade i neki tu finansijski efekti samog tog ugovora. On sadrži mnogo više odredba, između ostalog celo poglavlje posvećeno je bezbednosti i zdravlju na radu. Znači, zakon o bezbednosti i zdravlju na radu precizno definiše prava, obaveze i odgovornosti kako poslodavca, tako i zaposlenih. Kolektivnim ugovorom ugovaraju se određene specifičnosti koje se detaljnije razrađuju u odnosu na taj zakon, kako bi zaposleni u potpunosti bili zaštićeni.
Dobro.
Naravno da zakon mora da se poštuje, ono što se i u kolektivnom ugovoru dogovori i precizira kao određeni kriterijum i smernice ili nešto slično za prvenstveno radu na radnim mestima sa povećanim rizikom, a time i odredbe o skraćenom vremenu ili rad za kompjuterom ili sve ono što eventualno može da utiče na zdravlje zaposlenih i na eventualne povrede na radu, tako da to u potpunosti svaki poslodavac mora da vodi računa o odredbama zakona o bezbednosti zdravlja.
Ne, nisam vas dezinformisala, upravo je gospodin Lazić kada kaže da stoji u kolektivnom ugovoru o poglavlje o bezbednosti zdravlja na radu, ali ono što je istina jeste da se zakon o bezbednosti zdravlja na radu, bez obzira na to što važi 10 godina, ne primenjuju u sudovima i tužilaštvima. Ni u jednom sudu i u tužilaštvu ne postoji akt o proceni rizika radnog mesta. To je istina. U sudovima i tužilaštvima ne postoji akt o proceni rizika radnog mesta, nemamo lice koje je licencirano da sprovodi nadzor, trebalo bi tek da se ispitaju radna mesta i koji su to rizici i da li postoje sigurno. Međutim, mislim da zakon obavezuje poslodavca. Nama nije u interesu da mi tužimo našeg poslodavca što se ne primenjuje zakon o radu, jer smatram da bi bolje bilo da novac koji bi platio na ime kazne da se utroši na poboljšanje za bezbednost i radno okruženje.
I šta sad vi kažete, gospodine Laziću?
Nema akta o proceni rizika radnog mesta, ne poštuje se zakon.
Rekla, nije se obratila inspekcija rada. Inspekcija rada nije tu samo da kažnjava. Inspekcija rada je tu da savjetuje, da upućuje i da na neki način informiše poslodavca koje su njegove obaveze i u smislu zakona o bezbednosti zdravlja na radu.
Pa šta je radila inspekcija? Kako je moguće 10 godina inspektor nije zakucao na vrata i rekao dajte mi akt
poslodavac pokreće postupak za procenu rizika.
Poslodavac pokreće postupak za procenu rizika s jedne strane, sa druge strane svaki zaposleni je taj koji treba da inicira i da ukaže nadležnim organima ukoliko postoji određena povreda zakona.
Možda ćete sada u pravosuđu i u državnoj upravi dobiti i one držače, odmarače, naslanjače, ne znam već kako da ih zovemo, za noge posle
što ovoga. Što je kupila gospođa Tabaković.
Jeste i Narodna banka Srbije. Tender je u toku. Vi ste želili, gospodine Đorđe, ako se ne varam, da negde sam vas zaustavila, progovorite i o ovom zapošljavanju, i neki kažu da su to insinuacije, neki da je tačno koliko se poštovao zakon o zabrani zapošljavanja.
Pa vidite, sledeći jedinstvenu politiku vlade i štednje i racionalizacije broja zaposlenih u pravosudnim organima, pokušavamo u našim okvirima i da poboljšavamo materijalni položaj zaposlenih, a isto tako da se popravi ta kadrovska situacija u okviru koji je zaista veoma, prostor u koji je veoma mali. Reći vam ipak, pošto taj podatak nije pomenut, u pravosudnim organima, znači u sudovima, javnim tužilaštvima, danas radi 12.650 ljudi. Mi govorimo o njima i o njihovim pravima. U odnosu na taj broj, u toku cele prošle godine u sudovima se zaposlilo samo 97 novih, a u tužilaštvima nešto više, 116, zbog povećane proširene nadležnosti uvođenja tužilaške istrage. Kad pogledate taj broj, to je zaista veoma, veoma mali broj. Ali on u okviru onoga koji je zakonom o zabrani zapošljavanja određen. U taj broj ulaze svi. I oni koji rade na neodređeno vreme i koji rade na određeno vreme.
Vrlo restriktivno prema pravosuđu. Neki dan je pročitali smo svi u Blicu da u lokalnoj samoupravi ima zaposleno 141.000 ljudi, od čega 20.000 na određeno vreme. Kako je to moguće ako uredba ograničava da na određeno vreme može da bude samo 10% zaposleni? Pritom, razlika u broju zaposlenih, kada uporedite taj broj koji je objavljen sa onim brojem koji objavljuje Ministarstvo financija, i 80.000. Zato kažem, izražavam sumnju da će možda novac sad koji je se prikuplja na ime nama smanjenja plata i penzija, možda da se isplaćuju plate novo zaposlenim ljudima. Mi to ne znamo, saznaće se.
Šta ćete sa Ministarstvom financija, koliko ste sa njima bili u razgovorima? Pročitala sam da na poslednjem sastanku je predstavnik Ministarstva financija, ranije.
Jeste, ona je izašla, imala je druge obaveze, pa uglavnom ono što je preneto je stav Ministarstva financija, da oni uglavnom daju negativna mišljenja, neke stvari se i nakon toga promene nekim političkim dogovorima.
Znači, ipak je politika iznad zakona ili šta?
Pa, očigledno jeste, ali ja opet kažem da u javna preduzeća, tamo gde treba transformisati, dirnuti, pipnuti, kako god, kontrolisati rashode i troškove, niko nije ni pipnuo, niti je dirnuo. Ali zato pravosuđe, evo, mi imamo broj koji imamo, ograničenje u broju zaposlenih, pritom posao trpi zbog toga. Zbog toga trpi posao, odnosno trpe građani.
O trpljenju građana i sudovima i pravosuđu, ako bi otvorili tu temu, ja ne znam do kada bi mogla da traje. Niste mi precizno samo odgovorili ovo o žalbama Komitetu za socijalna prava. Evropska komisija, znamo kako je reagovala na štrajk advokata i gde je poručeno pa više se dogovorite. Mislim da pravosuđu sad na ideju i o štrajku to ne ide na ruku. pogotovo pred otvaranje poglavlja za koje ne znamo kada će biti otvorena.
Evropska komisija, samo da kažem, u svom izveštaju o napretku preliminarnom za 2014. kaže da treba finansijski ojačati pravosuđe i podstaći.
Da, o tome smo govorili u ovim emisijama, ali evo, štedi se.
Mi smo imali prošle godine nesporazum oko primjene kolektivnog ugovora. Zbog toga je naša namjera je bila i predlog je bio da ugovor bude onakav kakav je bio u suštini, ali da se neke odredbe preciziraju i da se otklone ti nesporazumi. I mislim da iz tog nesporazuma i nastao spor o kome govorite, a mislim da smo ovoga puta pronašli definiciju ili da kažem normu, pravilo koje će biti potpuno jasno i koje neće stvarati tu vrstu nesporazuma.
Šta smo dobili ovim novim zakonom o radu? Investicije, veći broj zaposlenih, uštede, veća prava. Tako je najavljivan nov zakon uz stalno ponavljanje da je usklađen sa evropskim zakonima.
Jeste, novi zakon o radu...
Znači sve smo to dobili, samo da budemo konkretni.
Da, novi zakon o radu je osporavan i napadan od strane predstavnika sindikata. Onda kad je stupio na snagu, nakon već prvih efekata i povećanog zapošljavanja i povećanog rada inspekcije rada u smislu određenih odredbi kojima im je dato i veće ovlašćenje, primetili smo i prve efekte tog zakona. Sada nakon evo, 6 mjeseci je prošlo od stupanja na snagu zakona i ostale odredbe zakona o radu dobijaju sve veću pohvalu čak i od strane sindikata, ja sam im zahvalan na tome, obzirom da nije sporno da su svi međunarodni faktori i Evropska komisija i Evropska unija od starta hvalili određena rješenja u zakonu o radu, a ono što sindikati u ovom trenutku shvataju, to je odredba člana 3 zakona o radu o kolektivnom pregovaranju, odnosno nemogućnosti poslodavca da donese pravilnik o radu ukoliko nije prihvatio inicijativu sindikata za pregovaranje, je rezultirala zaključivanjem ovolikog broja kolektivnih ugovora i stvarnim poboljšanjem prava zaposlenih u svim oblastima.
Znači, niste bili u pravu kada ste kritikovali kolektivni ugovor
obračun zarade. Obračun zarade koji ima snagu javne isprave se pokazuje kao dobro rješenje i već su mnogi zaposleni naplatili svoje zarade na taj način. Oni koji, a mnogi poslodavci su upravo zbog toga kao jedan vid prevencije više ne izbjegavaju da plaćaju zaposlenima zaradu i ispunjavaju svoje obaveze na vreme.
Pa mi jesmo bili, ne mislimo da je zakon idealan i negdje i mišljenje Evropske komisije, bez obzira na pohvale za neke odredbe, jeste da zakon o radu treba da se usaglasi sa pravnim tekovinama Evropske unije i Evropska unija insistira na jačanju socijalnog dijaloga i na kolektivnom pregovaranju i u Evropskoj uniji se u martu u Briselu, dakle sljedećeg mjeseca, slavi čini mi se 30 godina od uspostavljanja socijalnog dijaloga.
A mi sa tim socijalnim dijalogom radimo šta?
Pa imamo poteškoća do duše, ali vodi
hoćemo
se, funkcioniše.
Hoćemo otvoreno da razgovaramo. Koliko puta se on sastaje, koliko godina govorimo o tome da predsedavajući se ne pojavi i ne zakaže sastanak.
Socijalno-ekonomski savjet Palazić je prava adresa, on je član.
Evo mogu ja da vam objasnim o radu socijalno-ekonomskog
ne,
savjeta.
Ne, kako on radi, kako on funkcioniše u teoriji? Ja sam pitala u praksi, gospodine Lazić.
A evo upravo to u praksi. Znači, održana je jedna vanredna sednica u toku, u periodu 2014. godine, ona je bila 16. i 24. maja, znači dva dana. Redovne sednice su održavane u tri redovne sednice u aprilu, septembru i januaru mjesecu. Moram da napomenem da je trenutno predsjedavajući socijalno-ekonomskog savjeta gospodin Čanak iz sindikata Nezavisnost, da po zakonu i po poslovniku o radu socijalno-ekonomskog savjeta isključivo i samo predsjedavajući zakazuje sednice savjeta. Dakle, od njega zavisi kad će sednica biti zakazana i održana.
Da, ali gospodin Čanak je godinama unazad imao naravno primjedbi kako je funkcionisao taj socijalno-ekonomski savjet.
Pa
on je na neki način...
postao predsjedavajući, onda je ovaj zakazivao
sednice
malo,
toga.
Kao
ja
što
mislim,
vidimo, malo češće.
Ja
mislim, u kompletu, ovaj, u odnosu na neki prethodni period, mislim da je ocena podjednaka i sa strane sindikata i sa strane poslodavaca i države, da je taj socijalni dijalog podignut na jedan viši nivo. Jer u socijalno-ekonomskom savjetu smo konačno počeli da razgovaramo o temama koje stvarno interesuju zaposlene, koji se socijalno-ekonomski savjet je počeo da se bavi onim temama kojima i treba da se bavi, a to je socijalno-ekonomski položaj zaposlenog i njihova prava, određeni zakonski propisi.
Pa nama radnicima je budžet
bio na dnevnom redu socijalno-ekonomskog savjeta, pošto on baš duboko zadire u naše pravo. Da li je budžet bio raspravljeno u budžetu na socijalno-ekonomskom savjetu?
Nemam tu informaciju da li je raspravljeno na socijalno-ekonomskom savjetu, ali obaveza je vlade da, ili resornih ministarstva koje pripremaju određene propise, da dostavljaju na mišljenje socijalno-ekonomskom savjetu. Ne mora svaki propis da se raspravlja na samom socijalno-ekonomskom savjetu, njega čine u principu predsjednici glavešine, ali stručne službe socijalno-ekonomskog savjeta, izvinjam se samo da završim, stručne službe socijalno-ekonomskog savjeta dobijaju taj materijal, obrađuju i daju svoja mišljenja u vezi nekih propisa.
I dobro je kad onda saznamo da sindikalne vođe pređu u neku drugu ulogu i onda se sve to promeni i svako pronađe svoje mesto pod ovim nebom. U jednom minutu samo, Slađanka, napadi na plate sindikalnih lidera. U jednom momentu ste, ne sećam se tačno kada, rekli da su negde odgovorni i mediji zbog toga što građani vide sindikate tako kako ih vide.
Jeste, mislim da mi...
A što mediji?
Pa mediji zato što i oni imaju, i oni se nalaze u lošem položaju, dakle oni koji rade, medijski radnici, i nekako...
To znamo, nego govorimo o vođama i liderima sindikata.
Imamo loš imidž pre svega zbog medija. Dakle, a i možda smo i sami krivi što nemamo dobar odnos sa medijima kako bismo izgradili imidž sindikata. Dakle, u jednom momentu se pisalo zaista o zaradama vođa sindikata.
Ali ste pričali o džipovima, ali možete vi pisati šta hoćete kada vidite kolike su plate, ili da predsjednik sindikata vozi džip nekako neprimereno ili primereno, ne znam.
Pa nije primereno, ali ne treba ni očekivati da predsjednik sindikata treba da radi besplatno, svaki rad se plaća, i ne treba očekivati da ide ni u krpama, mislim.
Dakle, ipak on predstavlja zaposlene, naravno. Može da bude predsjednik socijalno-ekonomskog savjeta ili da vozi džip, evo, kandidovaću se. I za kraj, za Ministarstvo pravde, kad možemo da očekujemo malo više pravde za nas građane i poštovanje prava i brže sudske procese, a i da sudije budu ono kako sami očekuju, nezavisni i samostalni? Treba nam dobro pravosuđe?
Mnogo pitanja da bi se dao odgovor u jednoj rečenici.
Sve to isto.
Ako dozvolite, da se zadržim na današnjoj temi. Čuli smo da je postignut dogovor i da su stavovi usaglašeni. Naš je interes da posle zastoja koji smo imali od 4 mjeseca u radu pravosudnih organa zbog štrajka advokata, nikako ne idemo u nove komplikacije i dalje obustave rada i dalji nerad koji će nas udaljiti od svih tih ciljeva koje ste u svom pitanju postavili kao temu. Što se nas tiče, ako je sindikat koji se tiče pravosudnih organa i zaposlenih ustanova izvršenja sankcija spreman, ukoliko dođe i do neke komplikacije na nekoj drugoj strani, mi smo spremni koliko već u petak da sednemo i da kolektivni ugovor koji smo do sada saglasili apsolutno potpišemo u ovom trenutku.
Ja sam dobro razumela, jedinu kočnicu može da predstavlja Ministarstvo financija u ovom trenutku.
Pa može, ali ja bih opet rekla, s obzirom na to da smo dobili predlog, meni nekako to liči da su oni, dakle predstavnici poslodavca, da su usaglasili svoje stavove, ali mi naravno nismo vidoviti i to ćemo znati sutra, i naravno da je ponuda Ministarstva pravde dobro došla, to nisam rekla na početku, od početka stoji ponuda Ministarstva pravde da ukoliko ne potpišemo kolektivni ugovor u obimu i sada u ovom sadašnjem sastavu sa državnom upravom, da su oni otvoreni da potpišu kolektivni ugovor samo za pravosuđe.
I ovo je zaista dobra vest i hvala što ste saopštili baš danas i to u talasanju, i nadamo se štrajka neće biti. Hvala što ste bili gosti emisije za 2 minuta. Najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i do 13 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. U proteklom satu sa vama su bili Žarko Bovan, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, producent Ljubinka Dobrilović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ostanite uz prvi program radija, želim vam prijetan dan.